ትልማም ገሊጉያ ደበለሜ ግድርኑት ባፍኑ ሙተማቴ ጅረጀቹዳን ደልደልቶን ጉድና ለኦሮሚያ አደዳ ከሳ ሞሚ ገባደገቹ ግግሳ ቱረን ኢትፉፈኒ ጅሩጀሩ ጅራቶን ናኖ ለአደዳ ጅረን ሞርሚን ሳኒ ከብሮንሞ ኦገኖኒ ሲያሳ ከነነካ ኦበበቀለ ገርባፍ ዶክተር መረራ ጉድናፋ ኑፋይ ከመን ከጅሩ ተውሌ ዱበተኒ ጅሩ ጅራቶን ኩን ቱጁበን ጅራቶ ተመጋላሌ አንገቶኮ ከለሰ ዱብስቴ ጅርቲ አራፍ ከለሰ ሞቃም ሞቱን ማራ ሊበርገቹዳ እዱ ያልተቱተ በገረሸተን እንደብሰ ኩኖ
ጋፊን ግብሪ አተጥቃቱ ስቴስኒ አመዩ ዴቪነር ገኔ ከነን ጀደን ደልደልቶኒስ አከሱመስ ኡመኒ ኦሮሚያ በከቶኮ ቶኮት ሙርሚዲሰን ኢትፉፋኒ ጅሩ አኩመ ካናል ጎድነ ሸዋሊጣ መጋላ አምቦ ከሳ ደልደልቶኒ ጅራን ቶርበንደርቤ ማንን ደልደራጭፈኒ በጃጅ ደበለቴ ጌጅቢ ሶቾ አካንን ቱሬታው ጅራቶኒ ናኖኒ ዱበቱ ጉልጂንስ መጋላ አምቦ ከናፍ ሰበባተ አንከልቲን ጀዴ አቦ ተቀበኛ ተዋና ጀለ ኦልቹሳ ጅራታን መጋላ አምቦ ተኮናፍ ሰኒሩ ሃላ አቦቲን ቀበኛ ኩን እጅተዋና ጀለ ኦለኒፍ በከሳን እትጌ ፈማን ጀን ከናፍ ኢፕሰን ጅራታን መጋላ አምቦ ተኮ አከስጀራን
ቶርባን ጂቴራ ቦቲ ቀበኛ ቱ ቀበማ ጅራ አቦቲን ቀበኛ ኩን ይጆሌ ማለቹስ ኢስቱፋኔ ግሪስታኒ ጅስቱ ያቶ ዋና ደዳ ላተሚፊ ጅስቱ ጀራኒቲ አቦቲ ቀበኛ ለማ ያተመቀበነ ጅራ ዳፊ ሐሙሲ ቀበማኒ ማና ቄሮፋኔ ጡስተን ለራኒ ቄሮፋኔ ግሪስታኒ ማለቹስታኒ ጥየታማኒ ኢሮቻለሞ አቦቲን ቀበኛ ኩን ማና ባና የናም በኑ ዲደኒ ቢሆቴላ ዳቱ ጌዳ ማና ያታ ፋቲ ወረጥን ኩኒ ንጉሴ ግሬሳቲ ጎሆጂ ፋራ ኦቦ አቢ አባ ኤቢሳ ግዛቸው ተሾማቲ ቡሎ ታሪኩቲ የሮ ቡሎ ታሪኩ ከጀረሙ ናፉ ጣሶዳ ሳላ ባይፋቲ ኦቦ ደጀኔዳ አማ መለሲፋ አዳማቲ ኡልፉዳኒ ዲማኒሮ አራፉዳኒ ዲማኒ
አከጅራታን መጋላ አምቦኩን ጀአንት ነሞተ ከና ወቢን ገጥይሲሱፍ ቀርሺ ኩማ አፍርቶማ ሀንገ ኩማ ሰገልተማ ትጋፈ ተማኒሩ ጀአን ኮሜ ኡመታ ከና በከሃል ለጉ ገባፊ ሂዳን ደልደልቶታ እትራወተ ምጀድ መጋላ አምቦት ግልብሉዳን ኩታ እትሰየካራ ኮማንደር መንግስቱ ነማ ጀደመን ከነድሮሃ ሶፊስ ኔዋን ቱሬስ ገረሳን ትንብልብሌ ሄሎ ኮማንደር መንግስቱዳ
ሄሎ
ኮማንደር መንግስቱ አተሞልታን
ነገረ
ቱጁበን ጀደማ ቪኦኤ ራንሽኒ ብልብላጅራ ኮማንደር
ነገረ
ለሞታ አናና ከሰን ጅራንቱ ኮሜ ተኮቶኮ ዴሱኑ ኢሞ ቃማ ሞቱማ ብራያ ደከ ገመ ከሰኒ ሁበቹዳፍ ብልብሌ
አንዋሪ ዳሬ አንዋን ኢላላቱ ቢቸኒ አንዋን ኢማ ካልከተ ወን ኢላላቱ ሚቲ አባዲ መሳይላላቱ ግብቻ
ኦ ኢትሳያ ካቲኒ ዲሽን
ሚቲ ሚቲ
ሄሎ
ሚቲ ኢንጀረ
ዋኤ ለሞታ
አንጀራ ሚቲ ኢንጀረ ኢንጀረ እንዴ ዋኤ ለሞታ ኢላላሙ እንዴ ዋኒ ኢትሳካ መጋላሱ ኢቲኒ ኢንጀሰ አንጀራ
ዴቢ ቁፍሳ ኡቱናን ከነን እንሚሳነን ኢላላቱ ጀጩዳን ሃሳን ከኛ ገባባ ጥቅቴ ጎድነ ወለጋ ሊጣ መጋላ ግንቢ ከሰትስቶር ባንደርቤ ውጣታ ቀበ ሀንገጅማታት ለጉን ገባካን ይተፉፈተኡ ጅራታን መጋለት ቲቶኩና ፍሰኒሩ መጋለት ከሰሶሶኡን ሁምኒ ወራና ቦበኤ ዋንጅሩ ፈክሳታውስ ደልደሊ ሀርአገሩ ኢትፉፈ ጅራጀ ጅራታን ኩን
መጋላ ግንቢ ከሰትዋንት ኡመኒ አኩማ ያንኖሌኒ ድራ ሂዳጊ ደሳ ጅረኒ ሂዳ ፍንትለጋ ጉማ ኢማ ኦበበከሌ ገርባሲ ዶክተር መራራ ጉድናው ዲወል ከበቴ ከስማትሞ ደበሊ ፈለጊ ግብራ ሲንከንከኤ ኡመቲ ሙፈና ጉዳ ከባቹ ሰራን ከንከ
ማልቱ ታይ
ከንማ ወል ከበቴ ቄሮኒ መጋላ ግንቢ ፈጫሳሲ ሮቢት ኡመቲ ደልዳለታ ወቴላ ሱቂ በከ ገባቲ ኡመታን ገላ ጀደኒ ኡመቲ ሰገኒ ገዴ ያለማን ከሌ ለረኩት
ዋኤኒ ገባለ ገቹ ሸለጊ ግብራራን ከንከኤ ገባለ ገቹን ኩኒ ቶርበሌን ሀንገቶ ኩድራ ጎድናሌ ኦሮሚያ ድዋዳዳ ትገጌ ፈሜ ዋልጀር ኮሚኒኬሽኒ ሞቱማላን ኦሮሚያስ ዴቢት ትኬና ቱሬ ኤርገሲ አስጣበቴ አማ ከምት ዴቤ ከኡደንዴ
ዋንቲ ኮሚኒኬሽኒ ጣቱኒ ጀአኔዲ ዋንቱ መተረትራ ወታይ ኮኒች አኮ ዴከሙ ሚዲያ ድኛ ከነጎቦም ሳጅሩ ብየቴ ከትገሩ ረኮን መተረትራወቱ ረኮኒ ቆቴ ብላ ረትራወቱ ረኮን በረታ ረትራወቱ ረኮን እጀታ ሞቱማ ረትራወቱ አመነከን እንጂ እንደችሁት ሰበቢ ከናን ከወል ቀበቴ ዱቢን ሳኒ ዋንቲ ሳር ጉድ ከኒ ዋንቲ ጫፈ ሜጅሩ ቶኮሚት ወሊነርጉ
Waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaarraa obbo Addisuu Araggaa yeroo darbe haasofsiisnee turre. Shallaggiin gibiraa kun nutti baay'ate warri jedhan komee dhiyeeffachuu danda'u koreen dhaabateera. Isa kanaan furmaata argachuu danda'a. Kanaan achi garuu humna namaati olutu hin ta'in galiin isaanii tilmaamameetu kan itti dabalame jedhanii dubbatu. Ergasii as namoonni komeen isaanii dhaggeeffatame gibirri irraa gad xiqqaateef jira.
Waan qaba dabalee tuutitti waa sababa mormoru kaalimoo gara kaaliin deddeebi hin dubbatu waan qabatamaan erge nama bara darbee humna tokko dhibba shantaa fuleetu dhala kana immoo kuma kudha lama sattidhamu. Dhaaba miila ta'ee akka
Malee wanti irraa gad xiqqaate hin jiru.
Maali maal kun biyyicha keessa jiraachaa magaalicha keessa jiraachaa jirra namoota baay'eetu jiraannaa hojjechannoo fi soba oolu baay'ee hin adda baasinnaa. Kan hojjechannoo wal jijjiiraa bilbilaa wal jijjiiraa qaama wal jijjiiraa wal jijjiiraa wanti isaarraa wal'ee wanti isaan guddaa jedhamu jiru.
Ammoo kaleessa eengadda wanti haaraan maaltu uumame?
Eegumni eegamee naannoo gabaabaan fuuldura waaqaddarri nama tokko ta'eeruu bilbilaadhaan kan jiran warra kadhaan. Dabalataan cimatee naannoon poolisii zoonii eeggumsa xinnoo keessatti guyyaa jechuun jiru.
Suuqileen amma banamaniiru daldalli hojii itti fufaniiru magaalaa Gimbii keessa har'a.
Harreef nama qabamee magaalaa Gimbii konkolaataa hin deemaa hojii banaadha suuqileenaadha na jalatti. Dagaagoo addaraasii poolisii poolisii oolmaa qullaadhaa adaadhii meeshaa hin adeemaa waraanni morostaa waajjira dhaabaatii siidha gurguddoota buufatee jira alfaan gaarii. Namni lama ta'ee sadii ta'ee dhaabatee nyaata ta'uu keessatti maamula mootummaa miidhaa turan hordofsiisuu natuutti deebisuudhaa jira.
Walumaa gala haala Oromiyaa keessatti deemaa jiruuf labsiin yeroo hatattamaa kaafamuu ilaalchise waahilli koo jaallanneen torban darbe itti aanaa dura ta'aa Kongiresa Federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiisee turte.
Idduma hundumaatti yemmuu mirgi namaadhaa dhiibbamu dhiibbaan kun deemee fincila fida. Kana kanaan dura yeroo baay'ee irratti deddeebinee namooti yemmuu gaafataniidha niidhaa filameedhaan taa'anii dubbii hiiku malee nama hidhuudhaan nama rakkisuudhaan nama doorsisuudhaan. Qawweedhaan irra deemanii kun ta'uun isa gubbaan jiru. Kanaatii fi yeroo fedhe yuutaanaan nagaa argachuun karaa kanaadha hin danda'amu jennee irratti kan dubbataa ture. Paartiin keenyas kan hin dhaabbatu. Kanaaf nagaadhaan malee saba kana yeroo hundumaa dirqisiifnee kana goonanni jedhamu kun iddoo hin qabu hin eetti. Ammas iddoo hin qabu gara keessattis iddoo hin qabu. Sabis kana karaa nagaadhaanii hiriiree karaa nagaadhaan ofirraa faccisuudhaaf karaa hundumaadhaa hin yaalaa jira. Ammasis mootu adeemaa jira jennamu.
Gama biraan mootummaan Itoophiyaa torban darbe labsii yeroo hatattamaa kaasuu isaa beeksiseera. Isa kana hattamitti ilaala paartiin keessan?
Paartiin keenya durumaayyuu labsii kana akka hin baane labsiin kun yoo bahee rakkina uumaa faayidaan qabu biyya kanaaf guddina miti kan inni fidu salphina malee waan fidu hin qabu jennee itti amanaa turre. Akka inni ka'u dursis yeroo baay'ee mootummaa kana ittimaa turre. Kun nagaa hin fidu biyya keenyaaf nagaa kan fiduu danda'u dhunka'ee namni wala baanii. Wal argee walii wajjin taa'ee haasa'ee wal ga'iis godhee waliin mari'atee akka inni godhamuudha. Garuu kun mirga kanaa hundumaa irraa bulqe kun baay'ee nu gaddisiisaa ture. Ammas immoo ka'uunsaa bayeessa jenna. Garuu biyya keenya irratti yoo bartaniitu ta'e Oromoon keessuma waggaa lama erga jalqabee labsiin hatattamaa ergi irratti labsame tureera. Amma reefuutu seeraan kana kana ta'e jedhee mul'ate malee durumaayyuu. Nuyi labsii hatattamaa jala jirra jechuun hin danda'ama Oromiyaa keessatti amma seera godhatee bahe malee. Ammas immoo yoo ka'e iyyuu loltuun warri nagaa eessisaadhaan maqaa kanaan jedhanii amma iyyuu qabanii hidhaa jiru sarbaa jiru akka isa duriitti itti fufee jira rakkinni kun itti fufee jira namni iddoo iddootti hidhamaa jira rakkina kanatu itti fufe. Kanaaf namni kan ofirraa faccisuudhaaf karaa nagaan hiriira bahee yemmuu gaafatu hiriira isaa kana harkaa fuudhanii. Wajjiniin taa'anii haasa'anii fala fiduurra mootummaan yeroo hundumaadhaa loltuutti ergee qabee hidhuudhaan daraaruudhaan wanti akkasii adeemamaa jira. Kun amma iyyuu dhaabbachuun isa gubbaa jira jenna yoo kun hin dhaabbattu ta'e nagaan biyya kanatti dhufa jennee hin yaadnu.
Qaama mootummaa biraa deebii argachuuf kaleessaa qabne yaalaa turre. Kan dhimma galii guyyaaf gibiraa ilaalchisuun deebii nuu kennaa turan itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaatti deddeebi'ee bilbilee haala yeroo ammaa naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti uumame odeeffannoo argachuuf yaalus bilbilli isaaniin ka'u. ittaana saani kan ta'an obbo Warquu Caalaattin Bilbile. Yaalii hanga tokko booda bilbila saanii kaasanii haala jiru ergan ibseefii booda mootummaa biraa deebii argachuu barbaaduu koo ibseefii dhimmi isaa poolisiif abbaa taayitaa galii ilaallata waan ta'eef kallattiin isaaniin quunnaminaan jedhan. Bilbilan irratti argachuu danda'u deebisee yoon bilbile naa kennuuf waadaa seenan. Waadaa naa seenaniin bilbila isaanii irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya komii uummata dhiyeessu kanaaf deebii gama mootummaa hordofnee akkuma argannetti dhiyeessina.